Já jsem vybral místo v Bibli, které možná, nevím, jakou máte zkušenost vy, ale myslím si, že mnozí křesťané, když to místo přečtou, tak my jako křesťané víme, že Pán Bůh je láska. Jo? První Janově 4.8 je napsáno, prostě Bůh je láska. Kdo nemiluje, prostě nepoznal Pána Boha, protože Bůh je láska. A když čteme některé texty Starého zákona, tak si možná řekneme, no, je opravdu Bůh láska? A tak mi dovolte, abych otevřel to místo, které mám na mysli, abych si ho spolu s vámi přečetl. Je v druhé knize Samuelově. A tam první až 12. verš budeme číst. Já jsem to slovo dnes nazval, když truhla padá, a už možná víte, kam mířím, takže pokud máte Bible, můžete si otevřít, pokud Bibli nemáte, můžete sledovat na zdi. Takže 2. Samuelova 6. kapitola a tam budu číst verš 1. až 12. David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se 30 tisíci a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu z Bálímu Judova, aby odtud přivezli Boží schránu, při níž se vzývá jméno Hospodina zástupu trůnícího nad cheruby. Vezli Boží schránu na novém povozu. Vyzvedli z Abinadabova domu na pahorku. Uza a Achjo, synové Abinadabovi, řídili ten nový povoz. Vyzvedli tedy z Abinadabova domu na pahorku, Uza šel při Boží schráně, Achjo před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citar, harf, bubínku, chřestítek a cymbálu. Když přišli k Nákonovu humnu, stáhl Uza ruku k Boží schráně a zachytili, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin splanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při Boží schráně zemřel. Též David splanul, neboť se Hospodin prudce obořil na Uzu a proto nazval to místo Pérez Uza. To je Uzovo zbořenisko. Jmenuje se tak dodnes. V onen den pojala Davida bázeň před Hospodinem. Řekl, jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně? Proto David nechtěl přenést Hospodinovu schránu k sobě do města Davidova. David ji dal tedy dopravit do domu Obed-Edoma Gátského. V domě Obed-Edoma Gátského zůstala Hospodinova schrána 3 měsíce. Hospodin Obed-Edomovi i celému jeho domu žehnal. Potom králi Davidovi oznámili, že Hospodin pro Boží schránu žehná Obed-Edomovu domu i všemu, co mu patří. David šel s radostí přenést Boží schránu z domu Obed-Edomova do města Davidova. Známe ten příběh. Co nám tam dělá problém v tom příběhu? Je Bůh láska? Ten příběh je známý především proto, že chudák Uza, který chtěl pomoct, a když to spřežení vybočilo z cesty a ta truhla se začala naklánět, tak chudák Uza neviděl nic lepšího, než tu truhlu podepřít a Pán Bůh ho zabil. Je Bůh láska? Já doufám, že až dnes dopoledne se budeme rozcházet, že budeme všichni odcházet s tím, že Bůh je fakt láska. Budu se snažit to ukázat. Jak vypadala ta truhla? Já jsem na internetu hledal nějaké obrázky. Víme, že truhla se do dneška zatím nenašla, i když jsou nějaké náznaky, ale zatím nespatřilo světlo světa. Ale z toho biblického popisu, jak ta truhla vypadala, mohla vypadat nějak takto. Bible hovoří, že víko té truhly byla takzvaná slitovnice, bylo z ryzího zlata a na té slitovnici byly 2 cherubové, 2 andělé, obrácení tváří k sobě. A mezi těmi cheruby, tak jak to tam naznačeno, se zjevovala Boží přítomnost, Boží sláva ve formě zářícího světla. No a ten náš příběh začíná tím, že David se rozhodl, že převeze tu truhlu smlouvy z Abinadabova domu k sobě do města Davidova. Tady je taková nějaká malůvka, jak tu truhlu vezou a jak ten Uza se tam snaží tu truhlu nějak podepřít. Jak se ta truhla dostala do Abinadabova domu? Nevím, jestli jste ten příběh četli v nějaké třeba nedávné době. Možná to máte v hlavě. Pojďme se podívat, jak se tam dostala. Já tady přečtu jeden text první knihy Samuelovi ze 7. kapitoly, první dva verše. 1. Samuelova 7. kapitola, verš 1. a 2. A tady se říká, muži Kirjatjárimští přišli a Hospodinovu schránu odnesli. Dopravili ji do domu Abinadabova na pahorek a jeho syna Eleazara posvětili, aby u Hospodinovy schrány držel stráž. Ode dne, kdy schrána spočinula v Kirjatjárimu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Tady se píše, že Kirjatjárimští muži odnesli tu boží schránu do toho domu Abinadaba. No, ale to pořád není odpověď, jak se tam dostala. První Samuelově ve 4. až 6. kapitole se popisuje ten celý příběh. A já vám ho zkusím v rychlosti převyprávět. Došlo k tomu, že Izrael byl napaden Pelištejci nebo Filištinskými. A došlo tedy ke střetu a dopadlo to tak, že Izraelci byli poraženi. Píše se v Biblii, že ten den zemřelo 4000 mužů. A oni samozřejmě, když se vrátili z toho výprasku, tak volají k Bohu a říkají, pane Bože, proč jsi s náma nebyl? Přece kdyby jsi s náma byl, tak my nemůžeme prohrát. A tu zkušenost už měli mockrát. Když pán Bůh s nimi byl, vyhráli. A teďka filištinští nebo pelištejci je porazili. Oni nechápou proč. No a našel se mezi nimi jeden člověk, který byl chytrý. A řekl, já vím proč. Víte, proč jsme prohráli? Protože mezi námi není Hospodin. A my musíme udělat jednu věc. My musíme dojít pro boží schránu, tu truhlu musíme donést sem na bojiště a pak zaručeně vyhrajeme. Protože když přineseme mezi nás Hospodina, tak nemůžeme prohrát. Všem se ten nápad velice líbil a tak se vypravili do Síla, kde tedy byla ta truhla, naložili ji, odvezli na bojiště. A víte, co se píše o filištinských, o pelištejcích? Oni totiž, když Izraelci dovezli tu schránu na to bojiště, tak propukli v obrovský jásot. V Bibli se píše, že to byl tak velký rachot, že se až země třásla. A pelištejci slyšeli, co se děje, říkají, co to má znamenat. Teď při ty dnešní bitvě 4000 jich zemřelo, co oni tam oslavujou, z čeho se radujou. A tak se šli podívat a zjistili, že je zle. Oni se vrátili a říkají, je zle, protože Izraelci donesli na bojiště truhlu, tu boží schránu, a my nemáme šanci, my prohrajeme. Protože mezi nimi je Hospodin. A teď se v Bibli píše, že oni vzpomínají na to, jak, co ten Bůh pro ně udělal, jak je vedl tou pouští, jak prostě přešli tím Rákosovým mořem a tyhle ty všechny věci a řekli si, my nemáme šanci, my musíme prohrát. Ale pak si řekli, no nic, ale my přece se nemůžeme jen tak dát, my musíme bojovat, možná ti naši bohové nám pomůžou. A tak se odehrála další bitva. Víte, jak dopadla? Ne 4000 mrtvých, ale 30 000 mrtvých na straně Izraelců. Nejenom, že Izraelci prohráli, nejenom, že 30 000 jich padlo v tom boji, ale dokonce jim ukradli truhlu smlouvy. Něco, co si nikdo nebude představit, Prostě Izraelcům byla ukradena truhla smlouvy. Oni ji odvedli nebo odvezli do svého města, tam ji dali do domu Dágona, tedy do domu božstva svého, kterému říkali Dágon, tam tu truhlu dali. A druhý den ráno přišli možná nějak převlíknout, nakrmit toho Dágona, já nevím, co s ním dělali, ale jak otevřeli ty dveře, tak zjistili zajímavou věc, že ten Dágon, který tam stál, tak ráno ležel tváří k zemi, prostě spad přes noc a ležel před tou truhlou. Si říká, no to je divný, to se ještě nikdy nestalo. Tak milého boha zase vzali a postavili ho jak špalek. A přišli další den a milý Dágon opět ležel na zemi, ale tentokrát nebyl celý, ale měl uražený ruce a nohy a prostě se rozbil. A nejenom, že se Dágon rozbil, ale oni začali mít obrovský zdravotní problémy. V Bibli se píše, že začali trpět vředama. A tak, abych to zkrátil, výsledek byl ten, že oni samozřejmě hledali příčinu, proč se nám tohle to děje. A přišli na to a řekli si, ten důvod je, že mezi sebou máme tady tu truhlu. Není jiná cesta, než že tu truhlu jim vrátíme. Pošleme ji pryč. To je příčina našich problémů. A tak tu truhlu vzali, naložili ji na novej povoz, zapřáhli tam dvě krávy a ten povoz s těmi krávami se vydal na izraelské území. A aby jsme si ten příběh ještě dokreslili úplně do konce, tak když ta truhla přijela na izraelské území a spatřili to ti Kiriat Jarimští muži, tak mě nenapadlo nic lepšího. Oni samozřejmě měli obrovskou radost, ty krávy tam hnedka obětovali, ten vůz spálili, tedy použili ho při ty oběti, ale víte, co ještě udělali? Nadzvedli víko té truhly, aby se podívali, jestli tam Pánu Bohu ty všechny věcičky, co tam byly, nechybějí. Výsledkem bylo, že Bibli se píše, přes 70 mužů tam zemřelo. Mimochodem, co bylo v té truhle schováno? Bylo tam desatero, byla tam mana, nádoba s manou, a byla tam Áronova hůl. A Pán Bůh dal jasné instrukce, jak s tou truhlou bude nakládáno. A když tedy ti Kiriat Jarimští muži tohle udělali, podívali se do té truhly, zase tam řada lidí zemřela, tak po této události oni tu truhlu vzali, přenesli ji do domu Abinadaba a tam zůstala 20 let. A tady začíná náš příběh. Pojďme se podívat, co říkají knihy Mojžíšovi o zacházení s truhlou smlouvy. Takže otevřu 4. knihu Mojžíšovu, 4. kapitolu a přečteme si tam několik veršů. 4. Mojžíšova, 4. kapitola a nejdřív verš 5. a 6. Než tábor potáhne dál, přijde Áron se svými syny a sejmou oponu zavěšenou uvnitř. Tou přikryjí schránu svědectví. Na to pak dají přehoz z tachaší kůže, rozprostřou navrch pokrývku celou purpurově fialovou a provléknou tyče. Verš 15. Tak Áron a jeho synové úplně přikryjí svaté předměty a všechno nářadí svatyně, než tábor potáhne dál. Teprve potom přijdou kehatovci, aby to nesli. Nedotknou se svatých předmětů, aby nezemřeli. To bude povinnost kehatovců při stanu setkávání. Další text. Jo, ten jsem teď četl. Takže tento. Aby zůstali naživu a nezemřeli, udělejte pro ně toto. Než přistoupí k nejsvětějším předmětům, přijde Áron se svými syny a každému určí jeho pracovní povinnost. Nesmějí vejít, aby se dívali, jak jsou baleny svaté předměty, aby nezemřeli. A poslední text, 18. kapitola, verš 3. Budou držet stráž u tebe i stráž při celém stanu, ale k předmětům ve svatyni a k oltáři se nepřiblíží, aby nezemřeli. Ani oni, ani vy. Prosím vás, proč Pán Bůh dal takováto nařízení? Ten svatostánek, který oni po té poušti, jako, který tedy s nimi cestoval, tak vypadal možná nějak takto. Na tom nádvoří byl velký oltář, na kterém se přinášely oběti, pak tam bylo umyvadlo, kterému se říkalo moře. A když jste vešli do toho stanu, tak to vypadalo jako tam dole. Vlevo byl sedmiramenný zlatý svícen. Před tou oponou, která tam je naznačená, že je odhrnutá, ale ta byla zakrytá, byl kadidlový oltář, na kterém se pálilo kadidlo, symbol modliteb. A napravo byl stůl s 12 nekvašenými chleby. Ty se měnili každou sobotu a vždycky ti kněží je snědli. A za tou oponou byla ta zmiňovaná truhla s těmi cheruby. Pán Bůh dal velice striktní nařízení, jak se bude zacházet s celým tímto zařízením. Dokonce říká, kdyby tam přišel někdo, prostě ti kehatovci, kteří by se dívali, jak se to balí, tak zemřou. Nemůžou se těch svatých předmětů dotýkat. A my si můžeme říct, proč takováto nařízení? Kdy to všechno, my to v Bibli máme zaznamenané, všechno to udělali lidi. Ti, kteří tam okolo stanovali z toho národa, ty, které Pán Bůh vybavil to zručnosti, oni to všechno vyrobili podle přesných jaksi plánů, který Pán Bůh dal. A najednou se toho nesmí nikdo dotknout. Co to má za význam? Ty nespadli z nebe. Pán Bůh v této souvislosti říká důležitou věc. Je to v Levitiku ve 3. knize Mojžíšově v 10. kapitole v 10. verši. Říká, musíte rozlišovat svaté od nesvatého a nečisté od čistého. Pán Bůh se snaží, ten izraelský národ, který vyšel z Egypta, a Pána Boha moc neznali. Oni v Egyptě byli zvyklí na otročinu, na bití, ale Boha moc neznali. A když vycházejí z Egypta, tak Pán Bůh je po krůčcích začíná učit, kdo je, jaký je. A tak říká, je třeba rozlišovat mezi tím, co je svaté a co není svaté. Jak se nám tohle začne míchat v životě, je to špatně. My někdy nepodstatné věci můžeme považovat za velice důležité a věci podstatné nebereme až tak vážně. Všechno, co v té svatyni se odehrávalo, a to je velice zajímavé, všechny ty rituály, to, co se tam dělo, ukazovalo na plán záchrany, který Pán Bůh má pro člověka. Jakým způsobem chce člověka zachránit? Jak to udělá? Jak to bude probíhat? Vždycky, když člověk přestane rozlišovat mezi dobrem a zlem, je pro člověka dobro to, co on vidí za dobro, přináší to životní tragédie. Když se člověk stane tím určujícím elementem, tím pánem, který rozhoduje, co je dobře, co je špatně, přináší to problémy. Když se ve vesmíru nejschopnější anděl, o kterém Bible hovoří, který má původní jméno Lucifer, Lux Ferior, nositel světla, když se stavil na místo Boha a udělal ze sebe nejvyšší autoritu, když on začínal rozhodovat o tom, co je dobré a co není dobré, tak můžeme vidět, kam to dospělo a ty následky vidíme dodnes kolem sebe. To, co je správné a to, co není dobré, začal Pán Bůh učit lidi, kteří vyšli z Egypta. A on říká, když neposlechnete, zemřete. Víte, já jsem si někdy říkal, proč ten Pán Bůh jako říká, když neposlechnete, zemřete. Proč třeba to neudělal tak, že řekl, když neposlechnete, tak budete na týden mimo tábor, budete na hambě. Jo? Proč tak tvrdě? Já jsem si uvědomil, že ti Izraelci v tom Egyptě, to byli lidi, kteří ničemu jinému nerozuměli. Víte, když vás někdo denně bije, když denně můžete přijít o život, když jste ten poslední, když jste na tom hůř než pes, tak nějaký ty dostaneš přes ruce nebo pár facek, to pro vás není vůbec žádný trest. To vy prožíváte dnes a denně. A tak Pán Bůh říká, jestliže neposlechnete, zemřete. A to bylo jediné, čeho se ještě báli. A tak Pán Bůh se snaží postupně ten národ dovíst k tomu, jak by měl fungovat, jak by se měli chovat. Pokládám za důležité v tuhle chvíli přečíst jedno místo, které je v první knize Paralipomenon, neboli letopisů, ve 13. kapitole a první tři verše. Vy to vidíte na zdi, já to tady přečtu. David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty s každým vojevůdcem. David řekl celému shromáždění Izraele, pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina, našeho Boha, pošleme vzkaz svým ostatním bratřím do všech izraelských území a současně i kněžím a levícům do jejich měst a na jejich pastviny, aby se k nám shromáždili. Přeneseme k nám schránu našeho Boha, sadnu Saulových, jsme ji nevyhledávali. Nezarazí vás jedna věc, když čteme ten biblický text? Je tam napsáno, že David se radí s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem, ale mě osobně překvapuje, že David se neradí s Pánem Bohem. On řekne lidem, jestliže se vám to zdá být dobré, jestliže si myslíte, že je to Boží vůle, tak to tak uděláme. No a tak to zrealizoval. Vypravili se do Abinadabova domu, aby tu truhlu převezli. David považoval možná hlas lidu za hlas Boží, ale my víme, že to tak v životě nefunguje. Hlas lidu není hlas Boží. Pán Bůh nám dal Boží slovo, abychom v něm hledali, co je pravda. Ale David tedy se rozhodl, že to takto udělají. Naložili tu truhlu na nový vůz. Ten vůz řídil Uza a Achjo, což byli tedy synové Abinadaba. Píše se v Bibli, že Achjo šel před truhlou a Uza vedle truhly. A ten pátý verš, který už jsme dneska četli, tak říká, že všichni křepčili před Hospodinem, že se nesmírně radovali. Byla to velikánská sláva. A já tady chci připomenout, protože se pomalinku dostáváme k jádru toho příběhu, že ta truhla byla umístěna v domě Abinadaba 20 let. Jak byste se cítili, kdybyste takový předmět měli doma? Co byste udělali, kdybyste věděli, že ta truhla přijela, filištinští ji vrátili, pelištejci ji vrátili, ti muži se do ní podívali, hromada lidí zemřela, filištinští nebo pelištejci měli problémy, veliký zdravotní problémy a teďka oni tu truhlu přivezou k vám domů a řeknou, hele, jako jsou s tím samý problémy, my to necháme tady u vás, jo? Prostě nějak to tady, vydržte, nazdar, mějte se hezky a pryč. Jak byste se cítili takovej předmět mít ve vašem domě? Když víte, když znáte tu historii, co za ním bylo. No já vám řeknu, já bych se klepal. A já bych si řekl, já bych se modlil, řekl bych si, Pane Bože, prosím tě, já chci jednat podle toho, jak ty nám radíš. Ukaž mě, co je pravda, jak to má být. Nechci dopadnout jako ti Kiriaty a rýmští muži, nebo jako ty pelištejci. Já bych se určitě pídil po historii toho předmětu, jak vznikl, kdybych to nevěděl, k čemu vlastně je určen a tak dále. Víte, my někdy při čtení toho biblického příběhu o tom Uzovi, při takovém tom povrchním čtení, můžeme nabít dojmu, že nějaký Uza, jo, prostě chtěl pomoct a za dobrotu na žebrotu. No chudák Uza, to byl takový prostáček, jo. Chce prostě Pánu Bohu tu truhlu podepřít, aby mu to nespadlo a Pán Bůh místo, aby řekl, Uzo, jsem rád, že jsi pomohl, protože aby se nám to rozbilo, tak Pán Bůh ho prostě zabil. A to je úplně jinak všechno. Dvacet let byla truhla u nich doma. 20 let se nic nedělo. Žádnej nemocnej, žádnej mrtvej. A možná už měli všichni pocit, že moc truhly nějak vyprchala. A že už je to jenom starý kus nábytku. Možná. Ale bylo to tak? Podívejte se tady na ten sedmý verš. Tam je totiž napsáno, Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při boží schráně zemřel. Víte, co je v tom textu důležité? Tam není napsáno, Bůh Uzu v hněvu zabil, jo? Nebo Uza pána Boha tak rozčílil, že pán Bůh prostě to nevydržel a Uza padl mrtvej k zemi. Je tam napsáno, že Uza zemřel pro neúctu. Co to chce naznačit? Minimálně jednu věc. Uza moc dobře věděl, co je to za předmět a moc dobře věděl, jak s tím předmětem zacházet. A tady se nám začíná rýsovat takové první naučení z toho příběhu. Víte, my jako křesťané jsme někdy ve velkém nebezpečí, že za ty roky, co věříme, tak můžeme v tom životě sejít tak trošku z cesty. A můžeme mít pocit, že je to vlastně v pořádku. Že můžeme některé věci dělat jinak, než jak by si pán Bůh přál. Dokonce prostě můžeme být přesvědčení, že děláme správně, ale to tak nemusí vůbec být. Uza, hned se k tomu dostaneme, co vlastně měl udělat, jak to mělo být. Uza si myslel, že ta truhla prostě už jako je normální věc. Že není třeba brát vážně to, co pán Bůh řekl v knihách Mojžíšových. Jo. Ale bylo to jinak. A tak, aby pán Bůh jasně připomenul, že je třeba stále oddělovat svaté od nesvatého, tak udělal to, co udělal. A prosím vás, jak ta truhla vypadala? Tady zapnu ukazovátko. My jsme si řekli, že samozřejmě tady baterka už dochází. Byli tam ti cherubové, ale všimněte si toho, co bylo na bocích té truhly. Tam byly kruhy. Ty kruhy sloužily k tomu, že těmi kruhy se měly provléct tyče, které tam vidíme. A proč tam ty tyče byly? Protože ta truhla se nosila. Jak to? Jak to, že oni, když přijdou do Abinadabova domu, tak přijedou s vozejkem. A prostě tu truhlu vezmou, naloží ji na povoz a vezou ji na vozejku. Mám tady ještě jeden obrázek. Proč tu truhlu naložili na vůz? No, možná si říkali, když ta truhla přijela od Pelištejců a táhli jí krávy zapřaženy do toho vozu, no tak jako my to uděláme taky tak. A nebo si řekli, proč bychom se s tím tahali? Teď je to těžký. Teď jako technika postoupila, máme vozy, máme prostě tažný zvířata, no tak jako proč to tahat? Tak to vzali a naložili to na ten vozejk. Víte, já si tady uvědomuju, že já jako člověk nemůžu být ten, kdo stanovuje pravidla a rozhoduje o tom, co je dobré a co není. Je třeba hledat Boží vůli a rozhodovat se podle toho, co pán Bůh chce. Ne, co mně připadá za dobrý. A ten příběh mi mimo jiné říká, že jako křesťan můžu dneska dělat spoustu věcí, můžu hrát tu nejduchovnější hudbu, můžu se oblékat do těch nejsvátečnějších šatů, můžu vyslovovat ta nejsvatější slova, přesto můžu přehlížet naprosto důležitý a podstatný věci. A dokonce můžu být tak zaslepen tím svým konáním, že si ani neuvědomuju, že se blížím do záhuby. Víme, co od nás pán Bůh dneska očekává, co je to podstatné v životě. Kdybychom si ten náš křesťanský život nějak jako podle těch hodnot, jaký máme, seřadili, bylo by na prvním, druhým, třetím, čtvrtým místě to, co tam fakt má být. Nebyla by nějaká podstatná věc někde na desátým, nebo tam třeba není vůbec? Je třeba hledat. Je třeba ptát se. Když přemýšlím nad tím příběhem, tak mě to vede k jedné věci. Jednak David, když viděl, co se stalo Uzovi, tak se rozhodl, tyjo, to prostě nejde, já tenhle ten předmět do svého města a do svého domu nechci, protože bych mohl dopadnout stejně. Ale když přemýšlím nad tím příběhem, tak mě napadá několik otázek a určitě vás napadnou taky. Izraelci bojují s Pelištejci, Izraelci prohráli, 30 000 mrtvých, Pelištejci nejenom, že pobili ty Izraelce, ale vzali tu truhlu a odvezli ji do svého města a dali ji do domu svého božstva. Nenapadne vás otázka, jak to, že Bůh dovolil pohanům, neizraelitům, dotknout se ty truhly a naložit ji a někam ji odtáhnout? Nemohlo to být tak, že prostě ta truhla by tam byla na tom bojiště, kdyby přišli ty Pelištejci, řekli si, že máme jejich boha, hurá, teď by se dotkli ty truhly, peng, mrtvé jeden, druhý, třetí. Nikdo by se té truhly nedotknul. Mohl to Pán Bůh udělat? Mohl to udělat. Proč to neudělal? Proč až ten Uza? Kuda? Když tu truhlu dovezli do Abinadabova domu, taky se jí dotýkali. Nikdo nezemřel. Když tu truhlu v Abinadabově domě, když tam přijel David a tu truhlu vzali a naložili na vozejk, nikdo nezemřel. Jak je to možné? Jako Pán Bůh nestíhal? Nebo si říkal, no tak proč až ten Uza? A já proto mám jediný vysvětlení. Pán Bůh samozřejmě mohl zabít každýho, kdo se ty druhy dotknul, ale on udělal až tu chvíli, kdy Uza se snažil tu truhlu podepřít, protože Uza věděl, jak by s tou truhlou měl být nakládáno. On věděl, že ta truhla v žádném případě nemá být na nějakým voze, ale že by měla být nesena. A protože Uza to všechno věděl, nerespektoval to, tak přišel trest. A protože Pán Bůh miluje lidi, v knize Ezechiele se dočteme, vždyť já si nelibuju ve smrti bezbožných. My někdy máme pocit, že Pán Bůh ty bezbožníky trestá, když se něco stane, a to je nesmysl. Bůh říká, já si nelibuju ve smrti bezbožníka. Já mám rád všechny lidi. A tak Pán Bůh nechtěl zabít každýho, kdo se ty truhly dotkne, navíc ti Pelištejci vůbec nevěděli, jak s tou truhlou se má zacházet. Tady je krásně vidět, že u Pána Boha platí neznalost, takhle, tady na ty zemi platí neznalost zákona neumlouvá. U Pána Boha tohle neplatí. Neznáš? Nevíš? Já tě za to nebudu popotahovat. Je v pořádku. Tady na ty zemi to nefunguje, když vás chytějí policajti a řeknu vám, pane, vy se tady jel 80, tady je 40, a vy řeknete, ale já jsem to nevěděl, vám řeknu, máte smůlu. U Pána Boha tohle neplatí. Protože ty Pelištejci neznali ty věci, nikomu se nic nestalo. Protože Pán Bůh nechtěl zabít každého Izraelce, který se toho dotkne, nic se jim nestalo. Až do chvíle, než udělal to, co udělal ten Uza. Protože on věděl. On dobře věděl. David si uvědomil tedy, že je hříšný, dostal strach a tak dopravili tu truhlu do domu Obed-Edoma. Mimochodem to Obed-Edom znamená v překladu ctitel Edomu. Jo, byl to pohan. A David si řekl, tyjo, tu truhlu dáme jemu a budeme pozorovat, co se děje. No a tak Edomovi tu truhlu dali do domu. Možná ten Edom Obed netušil, co to je za předmět. A ti špehové sledovali, co se v tom domě odehrává a po třech měsících říkají králi Davide, hele, je to zvláštní, ale všechno se mu daří. Na co šáhne, se mu daří. Co se týče úrody, všeho, všechno mu prostě vychází. To je určitě kvůli ty truhle. A David si řekl, no tak, proč by to mělo být u něj? Vezmu si to domů. A tak tu truhlu s velikou slávou pak převezli. A tady vám chci ukázat jeden důležitý text. Tak, to je ten text, že Davida pojala bázeň. Jo, když viděl, co se stalo, tak ho pojala bázeň, dostal strach. Tu truhlu převezli tedy do domu Obed-Edoma. Ale tady, tohle to je důležitý. První paralipomenon, a blížíme se ke konci. První paralipomenon, 15. kapitola. Verš 1 až 4 a 12 až 15. David nastavil v městě Davidově domy pro sebe, připravil i místo pro boží schránu a postavil pro ní stan. Tehdy David řekl, boží schránu nesmí nést nikdo kromě levíců, protože je vyvolil Hospodin, aby nosili Hospodinovu schránu a vždycky u ní přisluhovali. David svolal celý Izrael do Jeruzaléma, aby vynesli Hospodinovu schránu na místo, které pro ní připravil. David tedy shromáždil Áronovce a Levíce. Z Kehatovců předáka, jo, to už není potřeba, verš 12, nařídil jim, vy jste představitelé levíských rodů, posvěťte se spolu se svými bratry, vyneste schránu Hospodina Boha Izraele na místo, které jsem pro ní určil. Teď dávejte dobrý pozor. Že jste přitom ponejprv nebyli. Hospodin náš Bůh se prudce na nás obořil, protože jsme se ho nedotázali podle řádu. Kněží a levíci se tedy posvětili a vynesli schránu Hospodina Boha Izraele. Léviovci nesli boží schránu na ramenou, na sochorech, jak podle Hospodinova slova přikázal Mojžíš. To je změna. Najednou to funguje. Kdyby se Uzovi nic nestalo, kdyby Pán Bůh nezasáhl, tak možná by si řada lidí řekla, už není třeba brát Pána Boha tak vážně. To, co Pán Bůh říká, to už dneska neplatí. Oni by četli knihy Mojžíšovi, oni by četli Pentateuch a tam by se dočetli, že ty boží schrány se nikdo nesmí dotknout, že musí být nosena. A teď oni by si vzpomněli, no jo, ale my když jsme ji převáželi do města Davidova, tak my jsme ji vezli na vozejku, nikdo to nenes, dotýkali jsme se, nic se nestalo. Tak to už asi není třeba brát vážně. Tím, co Pán Bůh udělal s Uzou, jasně ukázal, je třeba to brát stále vážně, stále to platí. Ten příběh mi připomíná také příběh z ráje, když Pán Bůh řekl, nejedz ze zakázaného stromu, protože jinak zemřeš. Tak ten padlý anděl přišel a říká, hele, to nemůžeš brát tak vážně. To jako, to Pán Bůh nemyslí až tak vážně, že aby zemřel, že tě zbláznil se. Ty tě má rád. On ti pouze nechce některé věci dopřát. Klidně si vem a jes, protože tě čeká úžasná budoucnost. A chudák Eva uvěřila. Když Adam s Evou přestali rozlišovat mezi svatým a nesvatým, přineslo to smrt. Když Uza přestal rozlišovat mezi svatým a nesvatým, přineslo to smrt. Co nám ten příběh o Uzovi říká? Je Bůh nespravedlivý, tvrdý? Jo, zabil Uzu, protože mu šáhl na jeho hračku? Vůbec ne. Pán Bůh miluje všechny lidi, ale chtěl ukázat, že to, co Pán Bůh říká, je třeba stále brát vážně. Šlo o boží svatost. Proto všechno, co se stalo, zemřel jeden jediný člověk, ne víc. Já jsem přesvědčen, milé sestry, bratři, že na tomhle se do dneška nic nezměnilo, tedy v tom smyslu, že Pán Bůh zůstává Bohem lásky, a že chce, aby do dneška to, co nám radí ve svém slově, ty věci, které jsou opravdu důležité, aby jsme brali vážně, aby jsme podle nich žili, aby jsme v životě nedělali kompromisy, ale aby ten náš život byl opravdu plným životem za Pánem Bohem. Protože jedině tak i lidé kolem nás, nevěřící lidé kolem nás, můžou vnímat, že ten Pán Bůh je dobrý a že je třeba ho i dnes respektovat. Ať se nám tohle daří, ať nám Ať nás Pán Bůh v životě vede a ať nám požehná v našich rodinách. Amen.